капитули ні. Палі, апостоли Кріштіт Єзус ме вулнетіне перандіс, але Тимотео влаюн, ше інтерведе влезеве бесник на Кріштін на колос, хір ле пачен га перандія атюн. Фалендероїм перандін, а атіне зоді тон Єзус Кришт, дуке у лютур гітмон пор ю. Пасі дігюон пор бесимін твой на Кріштін Єзус, дhe për dashurin që ju keni për të gjithë shenjtërit, për shkak të shpresës që është ruajtur për ju në qiej, për të cilën keni dëgjuar më parë në fjalën e së vërtetës, në ungjillin që ka ardhur te ju. Ashtu si në gjithë botën, ky ungjill po jep fryte po rritet edhe tek ju. Që nga dita që ju e dëgjuat dhe mordh vesh hirin e Perëndisë në vërtetësi. Ju e mësuat nga Epafra, bashkëshërbëtor ju një dashur, i cili është shërbëtor besnik i Krishtit për ju, i cili edhe na e bëri të qartë dashurin tuaj në frym. Prandaj edhe ne, që nga dita që e dëgjuam, nuk kemi pushuar së luturi për ju duke kërkuar që ju të mbusheni me njohjen e vullnetit të tij, me çdo mençuri dhe zgjuarsi shpirtërore, që ju të mund të jetoni në mënyrë të denjë për Zotin, për ta kënaqur në gjithçka, duke dhënë fryt në çdo vepër të mirë, dhe duke u rritur në njohjen e Perëndis, duke u forcuar me çdo fuqi sipas pushtetit të lavdisë së tij, që të ngulmoni e të keni durim të madh, duke falënderuar me gëzim Atin, që ju ka bërë të mundur të merrni pjesë në trashëgimin e shenjtërve në mbretërinë e dritës. Ai na ka shpëtuar nga pushteti i errësirës dhe na ka sjell në mbretërinë e birit të vet të dashur, në cilin ne kemi shpengim, do me thënë faljen e mëkateve. A i është shëmbëllesa e Perëndisë së padukshëm, i parëlinduri i gjithë krijimit. Sepse prej tij u krijuan të gjitha gjërat, si në qiej edhe mbi tokë, të dukshmet dhe të padukshmet, qofshin frone, zotrime, principata apo shtete, të gjitha gjërat u krijuan prej tij dhe për të. A i është përpara gjithçkaje, dhe gjithçka që ndronë e bashkuar në të. A i është gjithashtu koka e trupit, do me thënë e kishës. A i është fillimi, i paralindur i atyre që ngjallen nga të vdekurit, që a i vetë të zër vendin e parë në gjithçka. Sepse ati ti pëlqeu që në të, të banoj e gjithë plotësia e tij, dhe në përmjet tij, të pajtoj me vetën e vetë të gjitha gjërat mbi tokë, dhe ato në qiej, duke bërë paqe në përmjet tij, me anë të gjakut që a i derdhi në kryq. Megjithse, edhe ju dikur ishit kthyer në tuaj dhe armiq me mendje duke bërë punë të liga, por tani a i, ju ka pajtuar në trupin e vetë prej mishi në përmjet vdekjes, për t'ju paraqitur para ti të shenjt, pa të meta dhe pa të sharë. Nëse vërtet vazhdoni në besim të ngritur mbi themele dhe të patundur, duke mos luajtur nga shpresa e ungjillit që keni dëgjuar, ungjillit që i është shpallur të gjithë krijimit nën qiell dhe për të cilin unë, Pali, u bëra shërbyes. Tani gëzoj me vuajtjet e mia për ju dhe i plotësoj në mishin tim ato që u mungojnë vuajtjeve të Krishtit për hir të trupit të tij që është kisha. Për këtë jam bërë shërbyes sipas misionit që më ka besuar Perëndia, që të predikoj në mënyrë të plot fjalën e Perëndis, misterin që ka qenë fshehur për shekuj dhe brezat të tërë, por tani është shfaqur shenjtërve të tij. Këtyre Perëndia deshi të bënte të njohur ndërkombet ç'është pasuria e lavdisë së këtij misteri, që është Krishti në ju, shpresa e lavdisë. Atë po shpallim ne, duke paralajmëruar çdo njeri dhe duke mësuar gjithkënd me çdo urtësi, për ta bërë secilin të përkryer në Krishtin. Për këtë edhe po mundohem, duke u përpjekur me gjithë energjinë e tij, që vepron fuqishëm tek unë.